Hello.
Hello, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Nurin Iliana binti Nurazlin?
Ha, ya saya.
Saya nak buat pengesahan maklumat untuk apa Puan Nur Haslinda. Saya daripada Impideras Baik Cawangan Segamat. Nak buat
Oh.
pengesahan maklumat.
Aha.
Okey. Boleh tak saya tahu apa hubungan cik dengan Puan Nur Haslinda?
Anak.
Anak. Okey.
Yeah.
Saya sebut ke alamat. Nanti
Aha.
cik sahkan betul ya.
Okey.
Okey. Nombor 11. Jalan MH29,
Aha, betul.
Taman Muzaffarhad, Melaka.
Ah, betul betul.
Okey, itu saja untuk pesan maklumat. Terima kasih.
Okey, sama.